Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fl-okkażjoni tas-Sena Marjana fid-Djoċesi ta' Għawdex, nistiednek tisma' l-programm Tibżax tieħu għandek lill-Marija. F'din it-13-il puntata, it-teologu Monsinjur Dr. Hector Sherry ikellimna dwar il-Madonna fl-Ortodossija u l-Protestantiżmu.
X'nifhmu meta ngħidu ekumenizmu? Qegħdin nitkellmu dwar dak l-isforz kollu li jsir minn insara ta' knejjes differenti mifrudin sfortunatament imma l-isforzi kollha biex nelbu il-firdiet antiki li żviluppaw tul il-medda tas-sekli. M'għandniex ninsow li meta nitkellmu dwar insara oħra, aħna għandna magħhom ħafna li huwa komuni itwemmin fl-Iskrittura, itwemmin fit-Trinità Qaddisa, itwemmin tagħna fl-inkarnazzjoni, ġifieri l-eben tal-la sar bniedem, il-fidwa mamudija waħda. U maħutna iżda mifrudin minnha u aħna minnhom. U l-ekumenizmu huwa dak id-dialogu li jsir fost l-insarga li nisma' lin-nisrani ieħor u li nitkellem miegħu u li jinfittxu l-għaqda flimkien. Is-suġġett tagħna tal-lum kif diġà aċċennajt huwa kif insarga differenti iħarsu lejn il-Verġni Marija. Naturalment iridu nibdew dak li huwa bażiku. Il-pedament. Marija Verġni hija omm Alla. Qegħdin nitkellmu dwar il-maternità verġinali ta' Marija. Minna twielet Ġesu Kristu bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Ġesu tnissel f'Marija bil-ħidma tal-Ispirtu Santu fil-milja ta' żminijiet. Ħalli nitlu aktar fl-istampa tas-suġġett tagħna u morgu lura għas-sena 1927. Immorru fil-belt ta' Lausanne fl-Iżvizzera. Hemmhekk saret l-ewwel laqgħa ta' kummissjoni jisimha Faith and Order. U waqt it-taħdidiet hemmhekk kienet qamet oppożizzjoni min-naħa tal-Protestanti għal proposta ta' wieħed Ortodoss, ċertu kittieb teologu magħruf Sergej Bulgakov. U dan kien ipropona hekk. U kik inpoġġu lill-Marija fiċ-ċentru ta' dialogu ekumeniku. Il-Protestanti dak iż-żmien għalmenu dawk preżenti qalu le, għax dil-proposta ta' Bulgakov ħassew li kienet tgħeddet id-dutrina tagħhom fejn Kristu qiegħed fiċ-ċentru ta' kollox. Matul dan il-programm ikun utli li narawx differenzi hemm fit-talim bejn il-Kattoliċi u insara oħra rigward il-Verġna Marija. U it-tininet jekk kien hemm xi progress permezz tad-dialogu ekumeniku li semmejna qabel. Nibdew billi nitħattu dwar il-Knejjes Ortodossi. L-ewwel ħaġa importanti li għandna ngħidu hi li għall-Knejjes tal-Vant, il-Knejjes Ortodossi, it-teoloġija u l-liturġija huma ħaġa waħda. Qatt ma tista' taqta' linja li tifridhom. Hemm bażi storika għall-firda bejn il-Knisja ta' Ruma u l-Knisja ta' Kostantinopli u l-Knejjes Ortodossi. Ma ninsewx li Kostantinopli kien ċentru importanti ħafna, ċentru imperjali, kien hemm imperatur li kellu importanza politika li ma kienet żgħira. Kien jużaw il-lingwa Griega u ma taktar tard fost l-Ortodossi Okol bit tintuża il-lingwa slava meta l-artijiet palmi ir-Russja u artijiet oħrajn fil-qrib palmi l-Ukrajna saru ortodossi. Fis-seklu 9 diġa kien hemm xi kwistjonijiet bejn Fozio, ċertu Fozio u l-Papa Nikol l-Ewwel. U sa dak iż-żmien nistgħu ngħidu li l-kult Marjan, il-kult lejn Marija, kien diġa qabad sew bil-pedamenti dottrinali tiegħu u l-espressjoni liturġika. Għalhekk kien diffiċli li jiġu miċħu din dawk il-veritajiet li kienu komuni bejn il-Vant u l-Punent fi kliem oħra bejn Ruma u Kostantinopli. Għaliex kien hemm diġà bażi ta' qima ta' venerazzjoni lejn Marija. Ix-xiżma, jiġifieri l-firda definittiva, seħħet fis-seklu 11. Sa dan it-tant it-twemmin u l-kult Marjan fil-Knisja Ortodossa baqa' dak li kien qabel u ma nbidel xejn minnu. Dan jispjega għaliex fil-kamp tal-Marjoloġija il-Kattoliċi u l-Ortodossi huma daqshekk qrib ta' xulxin. Fil-fatt, ħutna l-Ortodossi jammettu u jistqarru kważi kull ma nistqarru aħna. Xi data dan huwa ktieb ta' Patriarka Ortodoss Pietru Mogila li miet fl-1646. Kien il-patriarkat f'ġewwa Kiev. U dil-kitba hija ġa poeta tagħlim u il-parti dwar Marija ma fiha l-ebda kontroversja mal-Kattoliċi. All-Ortodossi Marija hija verġni qabel it-twelid, verġni fit-twelid u verġni wara t-twelid. It-tradizzjoni mela bħal tagħna hi li Marija ma kellix ulied oħra wara Ġesù minn San Giuseppe. Allora anki l-frażi aħwa ta' Ġesù li nsibu fl-Evanġelju ma tirreferix għal aħwa ġifiri brothers and sisters imma tirreferi fis-sens semitiku tagħha għal qraba, kuġini u nies li jiġu minn Ġesù. Id-dialogu li seħħ issa bejn il-Knisja Kattolika u l-Knejjes Ortodossi kien ibbażat l-iktar dwar l-Ewkaristija, il-Mammudija u l-Ministeri fil-Knisja. Il-Marjoloġija qatt ma kienet sa issa suġġett ta' dialogu. Importanti li nsemmu l-fatt li għall-Ortodossi id-definizzjonijiet tal-konċepiment immakulat, jiġifieri l-Kunċizzjoni, u tat-tluħ fis-sema ta' Marija bħala dommi tal-fidi minnaħa tal-Knisja Kattolika kienu żejda. Hekk jgħidu l-Ortodossi dwar dawn iż-żewġ dommi tal-fidi. Għalkemm dawn iż-żewġ veritajiet kbar huma l-Ortodossi jemnu fil-kontenut tagħhom ma jħossux il-bżonn li qatt kellhom jiġu proklamati b'dak il-mod. Iqisuhom bħala konklużjonijiet realtà imma li m'għandix pedament bibliku jew patristiku suffiċjente, patristiku ġifiri fis-Santi Padri, fil-Missirijiet tal-Knisja. Jitqisu mill-Ortodossi bħala opinjonijiet teoloġiċi u fil-każ tal-Assunta bħala opinjoni imħadna minn numru żgur mhux żgħir ta' awturi Ortodossi. L-Ortodossi jemnu lill-ġisem ta' Marija bħala dik li ġabet fid-dinja lill-Alla magħmul bniedem allura insejħula Theotokos ma rax it-taħsir. Iżduma ma jitkellmux dwar tluħ fis-sema. Daqskemm dwar id-dormizzjoni ta' Marija, Marija li raqdet intilfet fraqda u barġisima wara tliet tim ġi imtella fis-sema. U fil-fatt iċċelebraw id-dormizzjoni bħala festa importanti. Dwar il-Kunċizzjoni ma jaċċettawiex kif inħarsu lejha aħna minkejja li huma fit-teoloġija tagħhom isejħu lill-Marija Panagia, jiġifieri kollha kemmi qaddisa. Teologu Ortodoss Nikos Nisiotis jgħid hekk: il-konċepiment immakulat ta' Marija jista' jiġi imfaħħar imma m'għandux ikun is-suġġett ta' domma tal-fidi, l-istat ta' dnub sinfulness mhuwiex attivat f'Marija. Fi kliem ieħor qed jgħid, the sinfulness becomes inactive. Li nistgħu ngħidu wa dan, dak li qed jgħid Nisjotis, l-identifikazzjoni mal-umanità midinba hija garantita. Imma il-vokazzjoni l-ġdida ta' persuna mingħajr dnub hija affermata u tassew is-seħħ. Fi kliem ieħor, l-Ortodossi ifaħru lill-Marija omm Alla bħala Verġni u omm immakulata. Imma mingħajr ma jirrikorru għad-domma biex ifissru l-eżenzjoni tagħha mid-dnub tan-nisel. Fid-dutrina Ortodossa Marija hija qabel kollox omm Alla. Dan it-titlu huwa mill-aktar mifrux fis-siltiet tal-liturġija Ortodossa huwa preżenti tista' tgħid kullimkien. Anki fl-ikoni fiġbijat Marjani. Mela l-maternità divina ta' Marija u l-verità tal-inkarnazzjoni ma jinfirdu qatt minn xulxin. L-Ortodossi jistqarru b'ħafna entużjażmu li Marija tinsab fil-quċċata tal-piramida tal-Qaddisin. Tissejjaħ kollha kemmi qaddisa Panagia. Marija tistedinna biex bħala ninfetħu għal qawwa tal-Ispirtu Santu u mpoġġu l-eruq tagħna fi Kristu u l-misteru tiegħu. Fost l-Ortodossi huma mxerdin u popolari ħafna l-ikoni, il-leġġendi u relikwi Marjani. Issa ngħaddu biex nitkellmu dwar kif l-insara il-komunitajiet tar-Riforma il-Protestanti iħarsu lejn il-Verġna Marija. Hawnhekk insibu bosta pożizzjonijiet differenti dwar Marija, pożizzjonijiet li jiddependu minn atteġġjamenti differenti għall-Knisja Kattolika u t-tradizzjoni. Hemm xi wħud bħalmhuma xi Kalvinisti li jitkellmu b'disprezz għal kult Marjan. Min-naħa l-oħra hemm oħrajn bħal xi Anglikani li jagħmlu ħafna progress fejn tidħol il-venerazzjoni il-kult lejn Marija. Meta nitkellmu dwar dawn il-komunitajiet protestanti, il-kelma protestanti hija kelma ġenerali ħafna ma qegħdin niġbruhom flimkien issa, li huwa bażiku għalhom il-kol u li l-post ta' Marija jinsab fil-qalba tal-istorja tas-salvazzjoni għar-raġuni li hi omm Alla. Għalihom il-koll Marija hija eżempju ta' fidi, ta' ubbidjenza u ta' tifħir lill-Alla. Il-komunitajiet tar-Riforma ftit jiżviluppaw ir-relazzjoni bejn Marija u l-Knisja. Fil-waqt li jipprotestaw kontra kult Marjan li m'għandux bħala pedament l-Iskrittura. Għalhekk għax ma jagħtux importanza lit-tradizzjoni. Dan iwassal għal ċerti limitazzjonijiet. Pereżempju jgħidu li Ġesu kellu ħutu. Meta dan ġa spjegajt jiena xi tfisser l-aħwa ta' Ġesu tfisser il-qraba ta' Ġesu. Ġeneralment il-Protestanti ma jemnux fil-verġinità perpetwa ta' Marija. Għalhekk jistqarru l-kredu bħalna. Imma bosta protestanti għandhom diffikultà biex jifhmu is-sens ta' twelid verġinali ta' Ġesu u spiss jiddubitawh. Ma jaċċettawx id-dommi tal-Immokolata Kunċizzjoni u tal-Assunta. Peress li jibżgħu li jikkompromettu il-medjazzjoni unika ta' Kristu, bosta minnhom ipoġġu lill-Marija fil-ġenb. Però kif se naraw hemm bosta differenzi fost il-Protestanti stess. Ħalli nibda biex ngħid xi ħaġa dwar il-komunità Anglikana, l-Anglikani Church of England. Fid-dialogu mal-Komunjoni Anglikana dwar id-dommi Marjani tal-Kunċizzjoni u tal-Assunta u għad-dialogu ekumeniku mill-esperti, id-diskussjoni kienet iktar dwar l-infallibilità tal-Papa li ipproklama dawn id-dommi milli dwar Marija. Id-dokument maħruġ bi qbil miż-żewġ naħat mela qbil bejn il-Kattoliċi u l-Anglikani fost l-oħrajn jgħid li jem medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin, kif jgħidilna San Pawlu koll, Ġesu Kristu, u għalhekk niċħdu kull diskors dwar Marija li itappan iċ-ċentralità tal-medjazzjoni ta' Kristu. Naqblu flimkien aħna l-Kattoliċi mal-Anglikani li kull ma nalmu ngħidu dwar Marija huwa marbut mad-dutrina dwar Kristu u dwar il-Knisja. Naqblu dwar il-grazzja u l-vokazzjoni unika ta' Marija u Malla u għalhekk niċċelebraw il-festi f'ġieħha u natuha l-unur li jistħoqilha fix-xirka tal-qaddisin. Naqblu li Marija tħejjed bil-grazzja ta' Alla għall-missjoni tagħha biex tkun omm il-feddej li kien dak li fdija u li laqgħha fil-glorja. Naqblu aħna l-Kattoliċi mal-Anglikani li Marija hija mudell tal-qdusija, mudell tal-ubbidjenza u l-fidi għall-insara kollha. Madankollu id-dommi tal-Immakulata Konċezzjoni u tal-Assunta joħolqu problema partikolari għal dawk l-Anglikani li ma jqisux iż-żewġ definizzjonijiet motija bħala dommi tal-fidi bħala li għandhom xi bażi fl-Iskrittura. Bħala konklużjoni dwar dan li għedna sa issa. Il-Kattoliċi u l-Anglikani jaqblu f'diversi joqsma f'dak li għandu x'jaqsam ma' dutrina u devozzjoni Marjana. Naturalment, iż-żewġ dommi li semmejna joħolqu diffikultajiet mhux żgħar u li ma jistgħux jiġu traskurati. Madankollu huwa importanti li wieħed iżomm frasu wkoll li fost l-Anglikani hemm bosta friej. Minn ferra li kważi għal kollox Kattolika, jissejħu Anglo-Catholics, jew High Church, u li fija sib ukoll id-devozzjoni tar-Rużarju. U dik il-ferra li hija evanġelika, li tqis il-Bibja bħala l-uniku bażi u kriterju tal-fidi nisranija. Il-Luterani. X'jgħidu l-Luterani dwar Marija? Martinu Luteru kien jibża li l-venerazzjoni lejn Marija tista' twassal biex l-adorazzjoni u l-unur li jmiss lill-Alla waħdu jingħata lill-waħda mill-ħlejjaq tiegħu, Marija. Kien jibża li s-sem ta' Marija jista' jkun ta' preġudizzju għal medjazzjoni unika ta' Kristu. Madankollu huwa ma ċaħadx, anzi iddefenda b'saħħtu kollha għall-inqas għal xi żmien it-twemmin tradizzjonali dwar il-verġinità perpetwa ta' Marija, it-tnissil immakulat ta' Marija u l-interċessjoni ta' Marija. Huwa kien jammira u jqim lil Marija bħala xempju ta' umiltà u ta' fidi. U kien iħeġġeġ l-segwaċi tiegħu jirrikorru għall-interċessjoni tagħha. Milli nistgħu naraw, is-segwaċi tiegħu ma tantx obdewħ lill-Luteru u fil-fatt Luterani huma imbeda minna bil-bosta fejn tidħol Marija. Madankollu sas-seklu 18 fl-ambjenti Luterani peress li għandhom bażi biblika, baqgħu jiċċelebraw ċerti festi bħal purifikazzjoni ta' Marija, ġifri il-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-Tempju u il-viżitazzjoni ta' Marija lil Eliżabetta. Il-Luterani u l-Kattoliċi wkoll ħarġu dokument flimkien li nħadem bejn l-1983 u l-1990 jismu The One Mediator, Mary and the Saints. X'jgħid dan id-dokument? Fil-qosor, il-Luterani jistqarru lil Marija bħala omm Alla u jruha stima kbira bħala l-aqwa fost il-qaddisin. Għall-Luterani wkoll Marija hija mudell tal-Knisja, tobdi l-kman tal-Ispirtu Santu u hija għumli fis-sejħa għolja tagħha. Luteru u l-Luterani jistqarru li Marija ma tkabriċ la minħabba il-verġinità tagħha u lanqas minħabba l-umiltà tagħha. Il-Luterani jikkritikaw it-talb tagħna l-Kattoliċi lill-Qaddisin u lill-Marija minħabba l-enfasi li huma għandhom fuq ħajja qaddisa li hija tweġiba għal Kristu li hu fiċ-ċentru. Il-Luterani jorġezzjonaw għad-dommi li semmejna qabel għaliex dawn kienu dikjarati mingħajr konsultazzjoni ma' ansar oħrajn. Isostnu li dawn id-dommi jirrappreżentaw żvilupp dottrinali, żviluppi dottrinali indirizzati lejn il-Kattoliċi u mhumiex fuq sfond ekumeniku. Ngħidu xi ħaġa dwar il-Metodisti. Fl-1986, kumitat li jiġbor flimkien il-Kattoliċi u l-Metodisti Brittanniċi ħareġ dokument sabiħ u importanti li bosta jħarsu leħ b'mod pożittiv għax fih element li jistaw iwaslu għal marjoloġija ta' bilħa ekumenika. Isemmi il-mixja flimkien tal-insara differenti bħala pellegrinaġġ lejn il-Qdusija u li matulu nwarbu suspetti qodma lejn xulxin u minflok naqsmu ir-rikkezz spiritwali li għandna. Aħna l-Kattoliċi mal-Metodisti. Waqt li nagħmlu dan, Marija tkompli tkun aċċettata bħala sinjal jew ikona ta' dak li aħna u ta' dak li għandna nsiru bħala poplu tagħha. Nirrikonoxxu l-fatt li waqt li l-Kattoliċi jistqarru d-dottrina Marjana bħala parti mill-iżvilupp tad-dottrina, dan it-tagħlim ma jinstabx fit-tradizzjoni Metodista u li l-Metodisti b'mod ġenerali għadhom ma ddiskutewx dawn l-aspetti fil-font. Li naffaċċjaw dawn l-aspetti huwa parti mill-isfida ekumenika tagħna. Għalhekk qed jista' jasal għal konklużjoni ottimista fejn jidħol id-dialogu ekumeniku. Id-dokument kif rajna jitħaddeed dwar id-dottrini Marjani kif imħadma mill-Knisja Kattolika bħala żvilupp ta' dottrina. Li hemm ġdid f'dan id-dokument hija l-istqarrija lid-dommi mhumiex ostaklu għad-dialogu ekumeniku imma parti integrali mill-isfida ekumenika. Fil-konklużjoni tiegħi qasira ħanitħaddeed dwar x'inhi l-mixja il qudiem dejjem fid-dawl ta' dan is-suġġett Marija u d-dialogu ekumeniku mela Marija u l-Ortodossi u Marija u l-Protestanti. Jista' jkun min jagħmel reazzjoni u jgħidli u b'daqshekk jemnu hekk u aħna nemnu dak li nixtiequ nemnu aħna. Veru. Imma x'jiswa li qiegħdna fejn aħna naqblu u fejn ma naqblux. Din hija biss informazzjoni. Aħna l-Kattoliċi se nitgħallmu minn din is-sitwazzjoni. U nsemmi ftit punti utli li nittama li jħallu l-frott. Id-dialogu ekumeniku l-ewwel nett iwassalna biex bħala Kattoliċi nagħtu valur lill-kritika li ssir lill-Knisja Kattolika dwar il-marjoloġija li nħadnu. X'nifhem dan? Id-diffikultajiet li qajmu il-knejjes u l-komunitajiet insar oħra għandhom jgħinuna biex nagħmlu eżami sinċir ta' fejn qed wassal id-dottrina Marjana tagħna. Kemm nafu it-tagħlim, kemm nifmuh. It-tieni. Naslu biex inkomplu narfu l-ħtieġa li d-devozzjoni lejn Marija għandha tkun fidila lejn id-dottrina tal-Knisja li għandha bħala pedament ir-rivelazzjoni dak li hemm fil-Bibja u it-tradizzjoni tal-Knisja. Għalhekk il-marjoloġija mhux biss għalina imma wkoll biex nagħmlu dialogu ma' nsar oħra titkun hekk, titkun marjoloġija biblika. Jiġifieri konna tagħlim dwar kif it-tagħmijiet tal-poplu Ludi fit-Testament il-qadim twettqu fil-ġdid u kif Marija tat sema biex dan iseħħ. Titkun it-tieni nett marjoloġija patristika, jiġifieri tidħol fil-fond tat-teżori kbar li ħallewna mis-sirijiet il-Knisja, mhux biss fil-kidbiet tagħhom imma wkoll fil-liturġija. Titkun ukoll marjoloġija attwali, jiġifieri li jista' jifhem għall-bniedem tal-lum u li tkun tagħmel sens għalih. Titwassal b'mod li tinftiehem illum, ma dan inżid ukoll aspett prattiku, jiġifieri kif xi aspetti aħna nistgħu nimitaw lil Marija bħala dixxipli tal-mulej flejxin tas-sejħa tagħna kif nagħtu xhieda ta' fedeltà u dedikazzjoni. Fl-aħħar nett, meta nkun qed inwasslu marjoloġija li tkun biblika patristika u attwali inkunu qegħdin nevitaw il-periklu tal-fundamentalizmu bibliku u minn estremi ieħor is-sentimentalizmu maqtuħ mir-realtà. b'sorta ħażina dan is-sentimentaliżmu insibuh mhux biss f'xi festa parrokjali imma wkoll f'xi programmi li anki jixxandru u nispixxaw inwaslu biex inwaqgħu l-qima lejn Marija għal kult tal-fertilità b'mantel nisrani. U għalhekk l-aħħar kelma tiegħek hija din. Jidħol għalhekk id-dmir tagħna bħala saċerdoti, bħala isfijiet mad-dinja kollha, bħala lajċi li mmexxu baqgħa lill-poplu tagħha sabiex jagħmel differenza bejn il-medjazzjoni unika ta' Kristu u l-interċessjoni tal-Verġna Marija u tal-Qaddisin. Għaliex din tal-aħħar tagħmel sens biss għaliex hemm il-medjazzjoni unika ta' Kristu.
Għadek kem smajt il-program Tibżax tiħu għandek lil-Marija. F'din it-13 il-puntata, Dun Hector Sherry kellimna dwar il-Madonna fl-Ortodossija u l-Protestantizmu. Insellimlek.